Efter besøget inde ved siden af biblioteket i Koblenz, ja, faktisk så vekslede vi slet ikke bygningen. Jeg troede, det var en anden bygning, man skulle ind i, men det var den samme bygning, som man skiftede i og for sig bare sted, hvor man var. Fordi det var sådan en trekantet bygning, meget, meget stor. Man kunne gå fra det ene hjørne til det andet hjørne. Ja, det tredje hjørne har jeg ikke været i. Men i alle tilfælde, så var vi inde og kigge på museet. Se på historien, sådan som kunstnere har illustreret den i tidens løb. Det var ret interessant faktisk, absolut et besøg værd. Og så gik turen selvfølgelig ud i Koblenz, så vi var jo heldige, det var holdt op med at regne. Det, I hører i baggrunden, det er sådan lidt kildevand, der løber. Det har ikke noget som helst at gøre med regnvejr. Heldigvis, det er stadigvæk tørt. Og så gik vi turen igennem byen. Man har selvfølgelig en gammel by, og det er den gamle by, der selvfølgelig er hyggelig og interessant og så videre for turister at gå rundt i og ligesom fornemme sådan en stemning. Man satte sig i øvrigt meget på biodiversitet i Koblenz, hvilket blandt andet betyder, at man har nogle pladser, hvor der vokser planter og blomster og så videre, som tilgodeser de insekter, som har brug for dem. Og på den måde, der får man altså alting til ligesom at fungere i sådan en god sammenhæng. Men når man så bevæger sig væk fra den her indre by, hvor vi, ja, vi var inde og kigge på et chokolateri, hvis det nu var fransk, altså en chokoladefabrik kan man næsten kalde det, hvor man altså producerer chokolade eller karameller, og sådan nogle ting har man også i byen, og ja, vi har spist ikke noget af det, men det så ud som om det smagte godt i hvert fald. Et faktum er det, at da vi så går nedad mod Rhinen, og Johannes han begynder at kunne se Rhinen, så siger han, nu nærmer vi os det skønne sted her i Koblenz. Jeg synes, det var helt fint, men det var altså også helt godt for ham i hvert fald at komme ned til Rhinen. Og det er klart, fordi i samme øjeblik, vi forlod den indre by og kommer ned til Rhinen, så kommer der sådan en ro over en. Man kommer derned, hvor at de store floddamper og de store flodpramme, eller hvad vi skal kalde det med et moderne ord, de sejler med en hastighed på en 8-10 km i timen, hvis det går hårdt for sig. Det hele foregår meget, meget roligt. Rhinen i sig selv er jo en stor transportvej. Den er noget større end Mosel. Men lige præcis her i Koblenz, der mødes de to floder. Det var en bil, der kørte forbi nede på vejen, I lige kunne høre måske. Men i alle tilfælde, så mødes de to floder, og det er jo ganske, ganske unikt. Rhinen den kommer fra syd, sådan inden for Schweiz, og den flyder faktisk også igennem den sydlige del af Tyskland tilbage til Basel, op igennem Tyskland, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer den ud til Rotterdam, hvor den så flyder ud i Nordsøen. Men Rhinen er jo sådan en slags motorvej, men den er meget, meget smuk, vi skal absolut ikke underkende det. Men når det drejer sig om den landskabelige skønhed, og ikke mindst vindyrkning, så er Mosel altså uden sammenligning med noget som helst andet. Og det var også derfor, jeg gerne ville køre turen fra Trier til Koblenz, som jo altså bare er en del af Mosel. Men når Mosel slutter i Koblenz, så løber den sammen med Rhinen, og det gør den i et meget specielt sted, som hedder Deutsche Eck. Og det her Deutsche Eck, det er dybest set en sammenflætning i de to floder, men når den har fået den betegnelse, så er det fordi, Mosel kommer ind fra siden af, sådan ligesom kan I forestille jer sådan en tilfartsvej på en motorvej, der kommer Mosel altså ind, og så går de i forening videre op imod Rotterdam. Det her sted er meget berømt selvfølgelig, og det er det blandt andet, fordi at man tilbage i tiden jo også kunne forstå, hvilken betydning den her by den havde, og hvilken betydning det havde, at de to store transportveje, de to store floder, de flød sammen. Og det betyder blandt andet, at man foruden handelssamkvemmet med andre mennesker, også en gang imellem var op og strides med dem. Det er en lang historie. Napoleon var involveret, og der er sådan et lidt underligt forhold mellem dem, der bor i området her, og så dem, der bor i Frankrig selv den dag i dag. Men ikke desto mindre var det altså tilfældet. Og dengang, tilbage i slutningen af det 19. århundrede, der byggede man så en stor fæstning. Og den store fæstning, den var selvfølgelig velbesøgt op igennem tiden, men man havde indtil 2011, tror jeg nok, den blev bygget, indtil 2011, der havde man omkring 70.000 besøgende om året. For det var altså besværligt at komme derop. Man kørte op med turistbusser og skulle gå op ad en skrænt, der var lige så langt som gå op ad Møns Klint. Og så kom der altså ikke flere. Så fandt man på at bygge en svævebane. Og den svævebane går ganske enkelt nede fra centrum i Koblenz op til den her fæstning. Op i den her fæstning, der kan man altså få et betagende kig ud over hele byen. Og nu til dags, der kommer der omkring 1 million besøgende om året. Men nu er vi så op ved den her fæstning, og ved siden af mig sidder Johannes altså, og det er ikke der, vi er lige nu, vi er gået ned ad den igen. Vi er faktisk et sted, der hedder Gølen, og det skal vi vende tilbage til en anden sammenhæng. Det er sådan et sted, hvor de producerer vin. Men ved siden af mig sidder Johannes stadigvæk. Altså, I har været aufgegeben, men I in dieses Festung reingegangen var.
Yeah.
Dieses ganze Geschichte kann ich ganz einfach nicht in meinen Kopf halten, und das ist auch viel zu lang. Aber grundsätzlich, man hat dieses Festung gebaut, und was ist der Grundidee mit der Festung? Also, das liegt in der Berg, und der Koblenz liegt an der anderen Seite von der Fluss. Wie kann man das benutzen als eine Art von Beschützung? Jeg spørger Johannes, hvordan man kunne bruge den store festning, for byen ligger på den anden side af Rhinen, og vi kom derop med svævebanen.
Die Festung Ehrenbreitstein, 112 Höhenmeter über dem Rhein, über der Stadt Koblenz gelegen heißt wurde ab etwa 1817, das war so der Zeitpunkt, da wurde der Grundstein der Festung Ehrenbreitstein durch die Preußen gelegt. Die Preußen kamen hier in die Region und haben Koblenz und die Festung Ehrenbreitstein befestigt als Verteidigung gegen Frankreich. Es gab davor die Napoleonischen Kriege, die 1815 im Wiener Kongress quasi dann, da wurde Europa neu aufgeteilt, die Grenzen wurden neu gezogen und dieser Bereich hier um Koblenz wurde eben zum Königreich Preußen übertragen und Koblenz wurde die Hauptstadt der sogenannten Rheinprovinz und im Zuge dessen wurde halt diese gewaltige Festungsanlage Ehrenbreitstein zum Schutz der Stadt gebaut. Die Festung Ehrenbreitstein war aber nur ein Festungsteil von mehreren, von einem großen Festungsring, der um die Stadt gezogen wurde. Es gab Verteidigungswerke, die zum Beispiel Feste Kaiser Alexander nach dem Zaren Alexander, nach dem russischen Zaren Alexander benannt. Es gab das Fort Konstantin, was heute noch sichtbar ist, über dem Hauptbahnhof von Koblenz. Dann gab es die Feste Kaiser Franz, die sich im Stadtteil Lützel heute befindet. Eine große Festungsanlage, die jetzt auch Step by Step wieder instand gesetzt wird. Dort sollen Künstler angesiedelt werden, so soll gegebenenfalls auch Büroraum geschaffen werden. Diese Festungsteile sollen einfach wieder mit Leben erfüllt werden. Und das ist auch noch so was, was, glaube ich, Koblenz auszeichnet, dass wir aus Dingen, die eigentlich mit etwas Negativem Festungsbau ist, militärischer Zweck, dient der Verteidigung, dient im Grunde genommen des Krieges, heute zu Kulturzentren umgebaut haben. Also ein Bereich, wo unglaublich viele Kulturveranstaltungen über das Jahr stattfinden, wo große Inszenierungen des Stadttheaters präsentiert werden, wo Konzerte von Künstlern aus aller Welt stattfinden. All das in einem ehemaligen militärischen Gebäude der Festung Ehrenbreitstein, heute ein Kulturzentrum.
Johannes forklarer fæstningen, som er døbt Ehrenbreitstein, ligger højt, 112 meter over Rhinens overflade, og man begyndte at opføre den i 1817 for at kunne forsvare Koblenz mod franskmændene og Napoleons hær. Et par år tidligere havde man ændret opdelingen af Europa, nye grænser blev sat, og Koblenz blev en del af kongeriget Preussen, og Koblenz blev også hovedstad i den såkaldte Rheinprovins. Ehrenbreitstein fæstningsanlægget var imidlertid blot et af en ring af fæstninger, som omgav Koblenz, blandt andet Fort Konstantin, der ligger lige op til byens nuværende hovedbanegård, samt flere andre, der alle er i færd med at blive standsat efter ødelæggelser tilbage i tiden. Det kendetegner også Koblenz, at man i tidens ånd omdanner fæstningsværker til kulturcentre. Man bruger dem til for eksempel store teateropførsler, til koncerter med deltagelse af kunstnere fra hele verden, og dermed er også Ehrenbreitstein blevet forvandlet fra at være et militæranlæg til at være et regulært kulturcentrum.
Und das ist ganz besonders, wenn man rundherum geht. Da steht ein großes Bühne, wo da ist viele, viele Veranstaltungen. Und ich habe auch ein paar Fotos gemacht über die Plakaten, der das sitzt, über was man erleben kann. Ich denke, irgendwo gibt es auch einen Plan, so einen Jahresplan, so man planen kann, wann will man Koblenz besuchen. Aber dieses, das man kombiniert, wie du gesagt hast, der militärischen Notwendigkeit mit der Möglichkeit, Kunst weiterzugeben, zu die Einwohner von Koblenz, natürlich auch zureisende Touristen und sowas, das ist etwas Besonderes. Genau was man erlebt in dieser Kombination von Museum und Bibliothek und sowas, das ist auch ein Zusammenspiel sozusagen.
På den måde skaber man en samhørighed mellem forskellige interesser, som man også her har gjort med kombinationen af Stadsbiblioteket, Regionsmuseet og Informationsbyrået.
Genau.
Und dann kann man auch dort essen. Wir haben ein Festigungsessen, Burger heißt
genau,
das.
Genau, ihr habt den Festungsburger. Den Festungsburger so habt ihr gegessen, genau.
Ja, das war groß.
Ja, es war groß. Muss auch groß sein. Ein preußischer Offizier hatte Hunger. Wir waren da oben.
Ich bin kein Preußer.
Wir waren da oben. Wenn du in der Festung bist und in Koblenz, bist du direkt ein preußischer Offizier.
Okay, das ist okay.
Das darfst du dann sein.
Und so kann man auch spießen doppelt på Ehrenbreitstein. Vi har spist en ægte fæstningsburger. Den var stor, og det skal den også være, for preussiske officerer er sultne, og når man er deroppe på borgen, er man automatisk forvandlet til en preussisk officer. Restauranten hedder Casino og var et gammelt officerscasino, og det ser man genspejlet i dekorationen i restauranten.
Og vi var oben i dem Casino. Das var ehemals, altså das Restaurant heißt Restaurant Casino, und das Casino var ehemals das Offizierscasino, altså da, wo die Offiziere gespeist haben. Deswegen hängt da auch ein großes Bild, kein Original, aber ein großes Bild, was preußische Offiziere beim Mahl zeigt. Das soll einfach auch nochmal die Geschichte dieses Ortes widerspiegeln, dass da also schon ja, vor über 200 Jahren die Preußen gespeist haben in der Gastronomie.
Og efter fæstningsbesøget anbefalede Johannes os, at vi gik ned ad bjerget på fæstningens modsatte side, ned til en vingård, som hedder Weingut Gølen, og det er præcis der, hvor denne samtale finder sted. Og Weingut Gølen er en af en hel række vingårde i og omkring Koblenz. I øvrigt skelner man mellem vinmarker og vinbjerge, hvor vinbjerge har deres navn efter de stejle skråninger, hvor vinen dyrkes.
Und dann, wenn wir fertig waren mit dieses Besuch sozusagen, dann hast du entscheidet, du hast uns empfohlen, dann gehen wir berg runter bis zum genau diese Stelle, wo wir jetzt sind. Weingut Gölen. Und Weingut Gölen, darüber kannst du hören in einer anderen Aufnahme, aber grundsätzlich ist Weingut Gölen ein Beispiel von was hier passiert rundherum Koblenz. Das ist nicht nur das Einzige, es gibt viele von diesen Weingütern, nicht wahr?
Genau, also es gibt in Koblenz mehrere hauptberufliche Winzer. Es gibt zwei Weinbetriebe, die liegen an dem Weinbaugebiet Mittelrhein.
Und ein Winzer, das ist ein Weinbauer.
Sozusagen. Genau, ein Weinbauer, richtig. Der ja, einen Weinberg hat oder ein Weinfeld. Und bei uns sind es meistens durch die Steillagen Weinberge. Ja. Und da eben vom, ja, von dem Rebschnitt im Winter bis über das Heften der Triebe zum Rückschnitt der einzelnen Triebe und dann später, dann im September, Oktober bis zur Lese. Und das Schönste ist natürlich der Wein, die Weingärung im Winter. Mhm. Mit dem Abfüllen alles macht. Das ist ein Winzer.
Johannes forklarer også, at betegnelsen Winzer er navnet på en vinbonde, der både ejer vinmarkerne eller vinbjergene og forestår den samlede fremstilling af vinen helt fra dyrkningen til den færdige vin skal sælges.
Also der wirklich das Naturprodukt, das die Handwerkskunst des Weinmachens, ja, einfach lebt und ausübt, das ist ein Winzer. Ja.
Und das ist ein Kunst, weil der Winzer, er produziert seinen eigenen Wein und er gibt das Wein sein eigenes Smak sozusagen rein. Er schmeckt das durch die Produktion und mixt das zusammen und irgendwann gibt es einen Wein, das kommt in eine Flasche und das können wir kaufen. Es gibt nicht so viele Flaschen zu kaufen, so man soll ein bisschen Glück haben, aber dann ist es auch möglich natürlich als Touristen hier zu kommen und hat man mir erzählt, man kann ganz einfach ein Tour in dieses kleine Weingut bestellen und hier kommen und gucken und sehen, was passiert und dann probieren natürlich und sowas.
Det er lidt af en kunst at fremstille vin, og vinseren sætter også sit eget præg på produktionen gennem den måde, hvorpå processen styres. Og siden kan man besøge en vingård, for eksempel Weingut Gølen, og få en rundtur i hele produktionsanlægget, og siden prøve nogle af de vine, der produceres.
Genau, das Weingut Gölen bietet im Regelfall täglich, man sollte sich halt vorher einfach mal informieren, da gibt es einen Terminkalender auch online, und bieten täglich Weinproben um 17 Uhr an, da ist dann inkludiert eine kleine Kellerführung, da wird dann ein bisschen erzählt, wie, ja, wird überhaupt Wein gemacht, das hört sich ja immer so einfach an, aber was muss da alles passieren, welche Schritte sind da notwendig, man geht eben durch den Keller, kleiner romantischer Spaziergang und dann kommt das Wichtigste, die Weinverkostung. Es werden 5 Weine verkostet. Man startet mit einem trockenen und endet dann später beim 5. Wein bei einem lieblichen Wein. Das ist in der Regel so, wie man Weine am sinnvollsten probiert, von trocken bis lieblich.
Og efter den der vinprøve, og jeg lover jer, jeg laver ikke nogen lydoptagelse sådan lige efter, jeg har prøvet vin. Det ville være synd for både jer og et eller andet sted også uheldigt for mig. Men det gør jeg altså ikke. Et faktum er det i hvert fald, at vi fortsætter selvfølgelig vores besøg her i Koblenz i et yderligere indslag mindst. Tak for snakken. Danke für das Gespräch.
Danke, hat mich gefreut.